Excelsam pali gloriam concelebret ecclesia, quem miresim apostolum ex hoste fecit Dominus. Quibus successus estibus in Christi nomen servit, exarsit his impensius amorem Christi predicans. Omanium pali meritum celum conscendit tertium, audit verba mysterii, quae nullis audet eloqui. Num verbis pargit semina, seges surgit uperima, sic celi replentoreum bonorum fruges operum. Mi cantis more lampadis perfundit orbem radis, fugat errorum tenebras, ut sola regnet veritas. Christos sit omnis gloria, cum Patre et Almo Spiritu, quid edit vastam fulgidum electionis gentibus. Amen.